Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa puhumme siis tänään Pariisin terrorihyökkäyksistä ja siitä, miltä kaikki tapahtunut näin viikon kuluttua näyttää. Ainakin 129 ihmisen hengen vaatineet hyökkäykset ovat järkyttäneet kovasti erityisesti pariisilaisia nuoria, väkivalta kun tuntui kohdistuneen juuri heidän elämäntapaansa. Toimittajamme Sampo Vaarakallio tapasi opiskelijanuoria Sorbonnin aukiolla. Kuunnellaan, mitä he ajattelevat tapahtuneesta.
Ranska hakee marseljeisistä kulttuuristaan ja historiastaan turvaa ja yhtenäisyyttä. Näin siksi, koska ISISin terrori iski ranskalaiseen elämäntapaan terasseille Bataclanin konserttitaloon. Näin laulavat Sorbonnen yliopiston edustalla opiskelijanuoret Bataclan sukupolvi. Nuoret laulavat, koska jihadistien terrorismi pysäytti nuoren ilon. ISISin julma ahdasmielisyys otti vihansa kohteeksi nautiskelevan hedonistisen elämäntavan. Siksi ranskalaiselle nuorisolle 13. marraskuuta muodostuu keskeiseksi sukupolvikokemukseksi. Christophe sanoo, että iskut jättävät varmasti jälkensä koko sukupolveen.
On connaît tous des amis qui connaissent des amis qui sont qui ont pu être touchés dans ces événements et ça nous touche.
Jokainen tuntee jonkun, jota terrori-iskut ovat koskettaneet jollain tavalla henkilökohtaisesti, sanoo Christophe. Guillaume hämmästelee juuri sitä, että iskun kohde oli nimenomaan kulttuurinen keveys, terassit, vapaa-aika, yhdessäolo.
Pas vraiment quelque chose qui s'attaque à notre génération mais plutôt à un certain mode de vie de l'Occident en général et pas.
Tämä ei ollut isku pelkästään nuorisoa vastaan, vaan isku vasten koko läntistä elämäntapaa, sanoo Guillaume. Erityisellä tavalla nuoria satuttaa se, että iskijät olivat suurin piirtein samaan ikäisiä kuin he. Varmasti koko ranskalaisnuorisoa ihmetyttää se, kuinka terroristit ovat omaksuneet näin suuren vihan ranskalaista kulttuuria kohtaan, vaikka ovat itse kasvaneet Ranskassa. Vaikka he olisivatkin käyneet välillä Syyriassa, he ovat silti saaneet ranskalaisen koulutuksen ja kasvatuksen ranskalaisiin arvoihin aivan samalla tavalla kuin muutkin nuoret, pohdiskelee Guillaume.
J'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent trouver que tuer des gens et suicider puisse être.
Christophe sanoo, ettei voi mitenkään käsittää, kuinka joku ajattelee, että toisten ja itsensä tappaminen voi olla kunniakasta. Ranskalaisnuoriso katsoo epäröiden tulevaisuuteen, kuinka yhteiselo nuorison eri uskonnollisten ja etnisten ryhmien välillä kehittyy.
Justement, il y a un risque de retour à une forme d'intégrisme religieux plus fort.
Guillaume pelkää, että Ranska palaa etsimään uskonnollista ykseyttä. Myös poliittinen radikalismi, etenkin äärioikeisto, kuten Pegida Saksassa pelottaa, sanoo Guillaume. Moni pelkää sitä, että nyt yksilön vapauksiin joudutaan kajoamaan. Avoin ja vapaa Ranska saa sitten kolauksen, ellei pysyvää, niin sitten väliaikaisen. Clémentine pohtii, että nyt nuoriso saattaa kiinnostua uudella tavalla poliittisista asioista.
Peut-être que ça va faire que plus de jeunes s'intéressent à la politique, étant donné qu'il y avait une énorme montée de l'abstention surtout chez les jeunes et peut-être
qu'il y a des. Nuoret ovat olleet passiivisia äänestäjiä, ehkä nyt herätään. Toisaalta toivon, ettei se tarkoita sitä, että poliittiset äärilaidat vahvistuvat, sanoo Clémentine.
Täällä studiossa on nyt terrorismin tutkija ja Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja Leena Malkki Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmaan.
Kiitos.
Kuinka paljon ymmärryksemme näiden hyökkäjien tavoitteista on tässä viikon aikana kasvanut? Oletko samaa mieltä näiden pariisilaisnuorten kanssa siitä, että kohteena oli ennen kaikkea heidän länsimainen elämäntapansa?
No, nämä iskut on liitetty Isikseen ja nyt näyttää, että siellä ihan perusteita on ja Isikseen arvomaailmaan olennaisesti kuuluu länsimaisten arvojen vastustaminen. Että kyllä se sinänsä se tulkinta on oikein, mutta varmaan kohteiden valinnassa on ajateltu myöskin sitä, että mitkä on tällaisia helppoja niin sanottuja pehmeitä kohteita, joihin on helppo iskeä ja mitkä aiheuttaa eniten psykologisia reaktioita. Ja tämmöinen perjantai-illanvietto on nyt aika lailla sellainen tilanne ja tällaiset kohteet, joita ei kumminkaan ole niin kuin nykyiselläkään suojata välttämättä. Varsinkin tämä konsertti ja ravintolat on sellaisia.
ISIS on tähän asti keskittynyt toimimaan Syyriassa ja Irakissa, niin onko järjestön strategia nyt muuttunut?
No, muutos on nyt vähän suhteellista sikäli, että me ollaan nähty tässä jo aikaisemmin, että ISISillä on ollut pyrkimyksiä toimia myös sen itse konfliktialueen ulkopuolella. Me ollaan nähty iskuja muuallakin ja iskuyrityksiä, pienimuotoisia iskuja myös Euroopassa. Että ei tässä niin kuin sellaista, niin kuin, me ei olla ehkä haluttu nähdä sitä ihan, mutta ISISillä on ollut tällainen pyrkimys jo pidempään. Ja tämä nyt on ensimmäinen länsimaissa onnistunut tosi näyttävä isku.
Näistä hyökkääjistä suurin osa todella oli Ranskassa kasvaneita Ranskan kansalaisia, kuten Sampo Vaarakallio jo tuossa sanoi, niin mistä tämä kertoo?
No, se on jälleen yksi osoitus siitä, että tämmöisellä salafi-jihadistisella ajattelulla, mitä ISIS edustaa, niin sillä on vetovoimaa eurooppalaisten nuorten keskuudessa, myös niiden keskuudessa, jotka on täällä syntyneet ja jossain määrin myös sellaisten keskuudessa, jolla ei ole mitään niin kuin uskonnollista taustaa tai maahanmuuttajataustaa.
Yhden hyökkäjän epäillään sormenjälkiensä perusteella tulleen Eurooppaan Kreikan kautta syyrialaisten turvapaikanhakijoiden joukossa. Ja samanlaisia epäilyksiä on esitetty myös tämän joukon johtohahmona pidettyä ja keskiviikkona poliisin rynnäkössä kuollutta miestä kohtaan. Niin tämä on varmaankin omiaan lisäämään pelkoja ja epäluuloja turvapaikanhakijoita kohtaan. Onko tämä perusteltua?
No, kyllä ja ei. Tämä on taas näitä kysymyksiä, jotka ei ole mustavalkoisia. Turvapaikan hakumenettelyihin tai tavallaan siihen mahdollisuuteen hakea turvapaikkaa on aina sisältynyt tällainen turvallisuusriski. Ja me tiedetään, että alun perin turvapaikka taustalla maahan tulleita on myös sitten ollut mukana terrorismin kaltaisessa toiminnassa. Tämä niin kuin tilanne ei ole siinä mielessä uusi. Ja samanlaisten turvallisuuskysymysten kanssa on ennenkin turvapaikanhakijoita prosessoitaessa oltu tekemisissä. Nyt tietysti mittakaava on uusi ja myöskin tämän niin kuin ilmiön ehkä hallitsemattomuus just sen mittakaavan takia. Että tässä on niin kuin ilman muuta niin kuin turvallisuushuolia, mutta sitten toisaalta on myös muistettava, että miten päin tätä vaan katsojen tämän suuren määrän takia, niin ehdoton enemmistö näistä turvapaikanhakijoista on varmasti niin sanotusti oikealla asialla, eli ei ole tänne mitenkään soluttautumassa. Eli tämä ei saisi tätä niin kuin pääasiaa ja sen ilmiön niin kuin pääsyitä kumminkaan päästä mun mielestä värittää. Ja jos aletaan nähdä koko tämä turvapaikanhakijoiden virta nyt tämän ISISin uhan kautta, niin silloin kyllä se on mun mielestä ihan selvästi väärin tulkintaa ja liioittelua.
No, EU-maat tiukentavat nyt rajavalvontaa ja lisäävät myös muita viranomaistoimia terrorismia vastaan. Onko tässä nyt oikeat keinot käytössä?
Se on varmasti sellainen, mihin nyt on painetta paljon. Mä en halua alkaa poliitikkoja neuvomaan, mutta ja tämä on tämmöinen niin kuin poliittinen tahtokysymys myöskin, että kuinka tärkeänä sitä rajojen auki pitämistä ja Schengenin sopimusta pidetään. Ja tällä hetkellä nyt vaikuttaa, että laskelma on ollut ja siihen on ollut jo merkkejä tässä aiempien kuukausien ja vuosien aikana, niin valtioiden suhtautuminen siihen Schengeniin on nyt ehkä kääntynyt silleen, että sen varjopuolet, jotka on ollut aina tiedossa, niin on painaa sitten ehkä niin paljon vaakakupissa, että ainakin väliaikaisesti niistä hyödyistä ollaan valmiita tinkimään.
Euroopassa on kuitenkin nähty terroriskuja ennenkin ja myös ääri-islamilaisten tekemänä, esimerkiksi Madridissa vuonna 2004 ja Lontoossa 2005. Ovatko Pariisin tapahtumat näihin verrattuna poikkeuksellisia?
No, nämä Pariisin tapahtumat varmaan sijoittuu niiden Lontoon ja Madridin rinnalle, jotka nyt on ollut sinänsä näistä Euroopassa tehdyistä iskuista ja ne kaikista näyttävimmät. Isoja iskuja on suunniteltu myös, mutta ne on paljastunut. Se, mikä tässä ajassa tässä iskussa on erikoista, on se, että on ajateltu, että Euroopassa ei enää niin järjestäytynyttä terrorismia pystyisi olemaan kuin miltä tämä tämänhetkisten tietojen perusteella näyttää. Et mehän ollaan viime vuodet puhuttu tämmöisistä yksittäisistä toimijoista ja pienistä soluista lähinnä siinä uhkakuvana, kun on ajateltu, että tänne järjestäytynyt toiminta ei enää nykyisissä turvallisuuskehikoissa olisi mahdollista, mutta tämä oletus nyt selvästi on asettunut tässä kyseenalaiseksi.
Mikä on sinun käsityksesi, Leena Malkki, onko näistä Pariisin tapahtumista muotoutumassa jonkinlainen laajempi eurooppalainen sukupolvikokemus? Esimerkiksi Yhdysvaltoihin vuonna 2001 tehtyjä terroriskojen tapa.
Kyllä, nythän on verrattu syyskuun 11. päivään näitä iskuja. Saa nähdä, onko ihan samalla tavalla, mutta varmasti helposti uskon, että tästä muodostuu niin kuin yhdessä tästä turvapaikanhakijoiden virrasta ja ISISin toiminnasta ja vierastaistelija-ilmiöstä ja ehkä niin kuin Euroopan integraation kriiseistä sukupolvikokemus. Ja tietyllä tavalla sen on nyt jo omien opiskelijoiden kanssakin nähnyt, että niin kuin Euroopan kriisin kehittyminen on jatkunut jo useamman vuoden ja meidänkin opiskelijoille se on niiden, jollekin niin kuin hyvinkin koko niiden opiskeluaika yliopistossa ja ehkä niin kuin lukiokin mukaan sisällettynä ja sen huomaa, että se kyllä vaikuttaa siihen, miten maailmaa katsoo.
Viime viikolla tapahtui myös toinen tuhoisa terrori-isku, kun 45 ihmistä kuoli itsemurhapommi-iskussa Libanonin pääkaupungissa Beirutissa. Tämäkin hyökkäys lasketaan ISISin tiliin, mutta Pariisin tapahtumiin verrattuna se jäi paljon vähemmälle huomiolle. Lähi-idän kirjeenvaihtajamme Marika Kataja-Lian kävi tapahtumapaikalla.
No human being can imagine what had happened. We were just sitting, having fun, if you want to say. We were just having conversations with our friends outside, and a sudden, a huge sound, a huge voice.
Kukaan ei voinut ymmärtää, mitä oli tapahtunut. Me istuimme siinä pitämässä hauskaa, juttelimme ystäviemme kanssa ulkona, kun yhtäkkiä kuului kova ääni. Valtava ääni. Se oli kauheaa. Meillä oli kaupassa suuret ikkunat. Äkkiä ne menivät kaikki rikki. Nahida Haidar pitää vaateliikettä Beirutin Burj Al Barasnin kaupungin osassa. Liike on vain parinkymmenen metrin päässä paikasta, missä itsemurhapommittaja laukaisi räjähteensä viikko sitten torstaina. Hetkeä myöhemmin toinen terroristi räjäytti pomminsa muutaman sadan metrin päässä. Yhteensä 45 ihmistä kuoli ja yli 300 haavoittui. Nahida Haidar tunsi heistä monia.
I saw everything in front of me. I saw injured people, dead people.
Minä näin kaiken edessäni. Näin loukkaantuneet ihmiset, kuolleet ihmiset, kertoo räjähdyspaikan vieressä vaateliikettä pitävä Nahida Haidar. Olin kauhuissani, koska kaikki ihmiset tällä kadulla ovat ystäviäni. Setä ne pitävät kauppojaan tässä naapurissa.
First second, I called my mom. I had to just tell her and we are okay. I was with my brother.
Nahida kertoo, että aivan ensimmäiseksi hän soitti äidilleen ja kertoi, että hän ja hänen veljensä ovat elossa. Nahida vaihtaa haastattelukielen arabian ja kertoo, kuinka yksi sukulaismies kuoli. Ensimmäisen pommin räjähdettyä hän oli juossut kotoaan etsimään poikaansa, mutta sattuikin kohdalle juuri kun toinen pommi räjähti. Poika taas oli ehtinyt juosta jo kotiin.
الخوف هو اللي بيسيطر على كل شيء بهيدي اللحظة انت كل اللي بتقدر تسويه انك بتخاف.
Aluksi ensi hetkinä sitä on peloissaan, koska on shokissa, mutta sitten siitä toipuu ja ymmärtää, että pitää mennä auttamaan. Nahida Haidar kuvailee. Minäkin sidoin jonkun ihmisen pään. En tuntenut häntä, mutta minä vain autoin. Loppujen lopuksi me olemme kaikki ihmisiä, Nahida muistuttaa.
المسج هي عبارة إنه ما يفكر إنه ضربة أو ضربتين أو ثلاثة أو عشرة بتقدر تنهي حياتنا إحنا عايشينها.
Minun viestini terroristeille on, että yksi tai kaksi tai kymmenenkään iskua ei saa meitä lopettamaan elämistämme, sanoo 30-vuotias vaatekauppias Nahida Haidar. He eivät voi tappaa meitä kaikkia, vaikka muutaman he tappoivatkin.
مش كل إنسان مسلم يعتبروه إرهاب يعني في ناس ما خصة أنا عنا هم مثلا نحنا.
Nahida Haidarilla on viesti myös Eurooppaan. Hän korostaa, että kaikki muslimit eivät ole terroristeja. Esimerkiksi täällä terroristit olivat syyrialaisia, mutta täällä asuu paljon syyrialaisia, joilla ei ole mitään tekemistä terrorismin kanssa. En voi syyttää jokaista syyrialaista, sanoo Nahida. Nahida korostaa, että pommit räjäytettiin siviilien keskellä, aivan tavallisten ihmisten ostoksillaan ja töissään. Alue on Hizbollahin valvonnassa, mutta siellä ei ole mitään poliittista tai sotilaallista kohdetta. Terroristien tarkoitus oli vain järkyttää. Elämällä ei ole mitään merkitystä, jos emme nouse jaloillemme. Terroristit tekevät tämän, jotta saisivat romutettua perustamme. Me emme kuole pelkoon, vakuuttaa Haider. Viikonpäivät räjähdyksen jälkeen Bursal Barasnessa on liikkeellä runsaasti ihmisiä ostoksillaan. Räjähdyspaikalla rikkoutuneessa leipomossa tehdään remonttia, jotta liike saataisiin pian uudelleen auki, vaikka sen omistaja kuolikin. Me tulemme tänne joka aamu. Meidän on pakko nousta jaloillemme. Aina on joku syy nousta, päättää Nahida Haider.
Terrorismin tutkija Leena Malkki, tuntuu, että Libanonissa suhtaudutaan näihin hyökkäyksiin hieman rauhallisemmin. Miksi näin?
Mä luulen, että Lähi-idässä ollaan tottuneempia tähän valitettavasti väkivaltaan ja terrori-iskuihin. Euroopassa meillä on sellainen niin kuin odotus nykyisin vielä, että yhtään iskua ei saa tapahtua ja jokainen isku on katastrofi. Et me ollaan nyt vähän ehkä turhan paljon herkistettykin itsemme terrorismille ja meitä voi sillä paljon järkyttää.
ISISiä on yritetty murskata ilmaiskuin ja Ranska kiihdytti näitä iskuja alkuviikosta. Ovatko tällaiset ilmaiskut tehokas keino ISISiä vastaan?
No jos ne olisi tehokas keino, niin ne olisi varmaan nyt jo vaikuttanut enemmänkin. Ja en ole mikään sillä tavalla strategian ja alueen asiantuntija, että pystyisin sanomaan, mitä siellä pitää tehdä. Muuta kuin, että se on monimutkainen asia ja vaatii varmasti niin kuin kyllä muutakin kuin ilmaiskut. Mutta mä ehkä niin kuin, ilmaiskusta mun ensimmäinen ajatus oli, että se on hyvin tyypillinen reaktio terrori-iskuun. Sinne ei tarvitse maajoukkoja lähettää, mutta silti voi osoittaa, että tehdään jotain.
No voivatko tällaiset rajut sotatoimet nostaa ISISin kannatusta Lähi-idässä tai Euroopan muslimien keskuudessa?
Joo ja ei. Se vähän riippuu, että miten se osataan laskelmoida. Että väkivallan käyttöön yleensä sisältyy aina se ongelma, että sillä tavalla saadaan tuloksia ja huomiota aikaiseksi. Huomiota erityisesti, jos terrorismissa on kysymys. Mutta sitten se väkivalta pitäisi pystyä mitoittamaan sillä tavalla, että se on niille tosiasiallisille ja potentiaalisille kannattajille hyväksyttävää. Jos tässä syntyy sellainen tilanne, että ISIS pystyy esittämään itsensä erityisesti niin kuin sanotaan länsimaiselle yleisölle, niille, jotka on, heitä saattaa sympatiseerata niin kuin uhrina, niin silloin niin kuin, se on sellainen tyypillisesti otollinen maaperä hankkia lisää kannatusta ja rekrytoida ihmisiä mukaan.
Kuinka pitkäikäiseksi ilmiöksi itse ISISin arvioit?
No silloin kun ISIS julisti tämän kalifaatin, niin silloin aika yleisesti oli sellainen tulkinta, että sieltä se häviää taas, että näitähän tulee ja menee ja varmaan jollain aikavälillä tulee ja menee ISIS siellä paikan päällä, mutta sitten on sellainen toinen kysymys. Jos ajatellaan niin kuin Al-Qaidaa ja Afganistanin sotaa, niin ei Al-Qaidan toiminta loppunut siihen Afganistanin sotaan, vaan se jatkoi tämmöisenä niin kuin valtioiden rajat ylittävänä verkostona. ISISin taustat on vähän erilaiset kuin Al-Qaidan, mutta silläkin on ollut selvästi tämä niin kuin pyrkimys saada vaikutusvaltaa ja jalansijaa myös muissa maissa. Ja kokonaan toinen kysymys onkin sitten, että millä tavalla tämä vaikuttaa jihadistiseen terrorismiin ja niin kuin tavallaan ylikansallisena terroristiverkostoina, niin kuinka kauan ISIS inspiraationa tai tosiasiallisena verkostoivana toimijana tulee toimimaan.
Tutkimusjohtaja Leena Malkki, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Lopuksi vielä takaisin Ranskaan ja pohdintaan siitä, mikä saa ihmisen ryhtymään äärimmäisen väkivaltaisiin tekoihin. Toimittajamme Anna-Stiina Heikkilän kolumni Pariisista.
Hänen lempiharrastuksensa olivat kannabiksen polttelu ja nukkuminen. Näin kuvasi ex-vaimo yhtä Pariisin terroriiskujen tekijöistä, 31-vuotiasta Ibrahim Abdeslamia. Miten laiska pikkurikollinen muuttuu fanaattiseksi terroristiksi, joka on valmis räjäyttämään itsensä keskellä Pariisia aatteensa nimissä? Mistä tämä hulluus ja pahuus nousee ja voiko sen jotenkin kitkeä pois? Ibrahim Abdeslam ei ollut ex-vaimonsa mukaan erityisen kiinnostunut uskonnosta. Hän kuunteli mieluummin rap-musiikkia kuin kävi moskeijassa. Myöhemmin pariskunta erosi. Sen jälkeen tapahtui jotain ja Abdeslamin pilvenpolttelu vaihtui ääri-islamismiin. Asiantuntijoiden mukaan tämä ei ole erityisen poikkeuksellista. Äärijärjestöjen tarjoama ehdoton maailmankuva vetoaa epävarmoihin ja itseään etsiviin nuoriin, joiden elämältä puuttuu selkeä suunta. Terroristijärjestö ISIS tarjoaa raudallujia totuuksia ja tarkoituksen aiemmin sohvalla kuluneelle arjelle. Samalla entisestä alisuoriutujasta kuoriutuu sankari, joka pääsee suorittamaan jumalallista tehtävää. ISIS-järjestöön liittyvät nuoret eivät välttämättä juurikaan tunne islamia, jolla he tekojaan perustelevat. Tämä sopii karismaattisille johtajille, jotka värittävät rekrytoitavalle uuden todellisuuden ja pyyhkivät pois tämän yksilöllisyyden ja ihmisyyden. Ihmisyys poistuu myös iskun kohteena olevista vääräuskoisista ja siksi heidät voi tyynesti tappaa. Perjantain iskut olivat Ranskan verisimpiä toisen maailmansodan jälkeen. Uutta oli myös niiden tekotapa, eli itsemurhaiskut. Mikä ajaa miehet painamaan laukaisinta keskellä rockklubia ja 26-vuotiaan naisen räjäyttämään itsensä pysäyttääkseen poliisien rynnäkön? Ranskalaisen Le Nouvel Obs-lehden haastatteleman psykologin mukaan hänen tapaamansa radikalisoituneet nuoret fantasioivat kuolemasta ja pitävät elämää vaillinaisena välitilana. He todella kuvittelevat, että lihakappaleiksi räjähtäminen on vain pieni kirpaisu ennen siirtymistä todelliseen elämään eli paratiisiin. Jos itsemurha on osoitus heikkoudesta, kertoo itsemurhaisku voimasta ja sankaruudesta. Kaikki radikalisoituneet nuoret eivät kuitenkaan ryhdy terroritekoihin. Mikä yhdistää heitä, jotka ryhtyvät? Ilmeisesti ainakin ympärillä olevat ihmiset, karismaattisen johtajan vaikutuspiiriin ja tiiviiseen fanaatikkoryhmään päätyminen voi tehdä perääntymisestä hyvin vaikeaa. Mutta tutkijatkaan eivät silti ymmärrä, mistä lopullinen sysäys äärimmäisen väkivaltaisten tekojen toteuttamiseen tulee. Jos ymmärtäisivät, olisi Ranskan tuhansien radikalisoituneena pidettyjen henkilöiden valvonta ja heidän tekojensa ennakointi huomattavasti helpompaa. Eräs tuttu ranskalaislapsi oli puhunut tammikuisten terrori-iskujen jälkeen pahoista miehistä. Hän pelkäsi, että nuo pahat miehet tulisivat yhtäkkiä oven taakse ja tekisivät jotain itselle tai vanhemmille. Perjantain iskujen jälkeen pienen pariisilaisen huoli oli kuitenkin hieman muuttunut. Voiko kenestä tahansa tulla paha? Voiko minusta tulla yhtäkkiä paha, oli hän kysynyt. Erinomainen kysymys, johon ei ole ihan helppoa vastausta.
Näin Anna-Stiina Heikkilä Pariisista. Kolumni on luettavissa myös Yle Uutisten nettisivuilla osoitteessa yle.fi/uutiset. Maailmanpolitiikan arkipäivää jälleen ensi viikolla.